Здоров'я людей і планети, адказнасць за кліматычныя змены – цэнтральная тэма навуковай канферэнцыі, якая 2-4 лістапада праходзіць у Папскай акадэміі навук. Удзел у Ватыканскім форуме прымаюць каля 40 экспертаў, навукоўцаў, тэолагаў, юрыстаў і палітыкаў з розных кантынентаў. Мы жывём у антрапалагічную эпоху, таму што дзейнасць чалавека, якая заўсёды ўплывала на клімат, у нашы дні ўпершыню вызначае яго ў негатыўным сэнсе – клікаючы глабальнае пацяпленне, нагадаў Ватыканскаму радыё біскуп Марсела Санчас Саронда, канцлер Папскай акадэміі навук і Папскай акадэміі сацыяльных навук. На думку іерарха, мер, зацверджаных падчас парыжскай канферэнцыі па клімаце, недастаткова, а на сённяшні дзень у гэтай галіне зроблена мала. Пытанне клімату і экалогіі патрабуе палітычнага адказу, бо не ўсе краіны ўсведамляюць маштабы праблемы і ролю чалавечага фактару ў яе вырашэнні. Паводле біскупа, часта палітыкі прымаюць рашэнні, толькі думаючы аб практычнай выгадзе, а не аб агульным дабры ўсіх жыхароў планеты. Паводле дадзеных сусветнай арганізацыі аховы здароўя, па прычыне забруджвання навакольнага асяроддзя, паветра і вады, штогод памірае амаль 13 мільёнаў чалавек. Прадстаўнікі арганізацыі, якія прымалі ўдзел у ватыканскім мерапрыемстве, казалі пра тое, што паменшыць гэтую лічбу магчыма, калі прыняць адпаведныя рашэнні ў вобласці энергетыкі, грамадскага транспарту, развіцця гарадоў. Аднак хуткасць, з якой кіраўніцтвы дзяржаў рэагуюць на сітуацыю, на іх думку, пакідае жадаць лепшага. Толькі калі людзі пачнуць глядзець на праблемы навакольнага асяроддзя, кліматычных змен і забруджвання паветра з пункту гледжання рызыкі для ўласнага здароўя, толькі тады іх патрабавальнасць да палітыкаў узрасце. Таму навука павінна не проста збіраць і назапашваць веды, але і дзяліцца імі дзеля вырашэння чалавецтвам экалагічных праблем, адзначалі ўдзельнікі канферэнцыі.